Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Geçen heptäniň ayagynda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda arzan çilim gaýtadan satylyp başlandy. Ençime aýa çekin aýrakitmeden soň döwlet dukanyna çilim gelende adatça bolşýaly. Bu gezegim köp adam nowata durdy. Oňuşmazlyk, dawa jenjel, ýumruklaşma hem ýüze çykdy. Onurça adam polisiýa tarapyndan saklandy. Ykdysady krizisiň arasynda köp adamyň çäkli möçberde satylan çilimi soňra has gymmada ýerlemek üçin ençime taýatlap nowata garaşýandygy hem bellendi. Azatlığın yurdun durul küncöklöründä kavarçıları senbi günü devlet dukanlarında 50-70 manat ağırlığında çilimin satılıp asılanındığını, munun neticesinde de diftine 104 adımlık novotların emele gelendiğine kavar verdiler. Bellemeli yeri muna çelinin hususu dukanlarda bir kutusu 400 manattan bakalanan bu çilimler adım başına 2 kutudan artık satılmayar. Havarçılarımız nowotlarda basa basılığının döreyendiğini, hatta polisiyanın hem tertip düzgünü üpçün etmekte kıyınçılık çekeyendiğini belleyerler. Farabın devlet dükkanının önünde çilim alacak volup 2000 töwereğe adım toplandı. Nowotlarda hälisinde yakalaşıklar yüze çıktı. Bir näçe adamı, soltanda polisiya işgärlerine hem tençiketleri yetti. Adamlar can alıp can bermäge kail bolana meňzeýär. Meniň bilýänim polisiýa 25 töwereğe adamı saklady dip, şenbe günü Farabın devlet dükkanının önünde nowota duranlaryň biri saýat bolan wakalaryny Azatlygyň lewapda habarçylarynyň birine gurrun berdi. Sol bir wagtda Türkmenabatda ardan çilimi satın almak üçin toplanan mahallelärniň döwlet dukanynyň pinjirelerine hem döwendigi barada maglumatlar bar. Türkmenabadyň demir ýolçy etrapçysynyň 6-njy dukanynyň öňündäki nowotlary tertip düzgüni polisiýa hem gözükçülük edip bilmedi. Nowotda 2 adam husundan gitdi, basa-basylykda dukanynyň daşky pinjirelerini hem ençemesi döwüldi. Duşenbe günü polisiýanyň çilimiň 21 ýaşy ýetmedikleri we aýal gyzlara satylmajakdygy baradaky duýduruşlaryna hem hiç kim gulak atmaýar. Adamlar ýerden 7-de harit goýberip başlaýan dukanlaryň öňünde 10-12 sagat öňünde nowot tutup başlaýarlar diýip 8-nji fevralda çilim nowotunda duranlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Sloriali yağdayları yurdun gün orta Mar vilayetinde hem eyyem ençimi gün veri tinlata olyar. Emma Levap'tan tafavutlulukta Mar'da çilimin yanı bilen yine başka bir haride satın almak talep edilyar. Duşenbe günü Irak'ta Novot tutoyun deyip dağdan ikiler tövürüge devlet dükkanının önüne gelsem, ol yerde eyyem menin yağlı 104 adım yığınanıptır. Çilimin yanı bilen 10 manatlık yerli öndürülen zoravi ya da ayakkabın içine koyulan peteği satın almak talep edilyar. Kabir dukanlarda yarım litrlik yerli servet suvlarını satın aldırtyarlar. Onun bahati hem 10 manat, neticede bir kutu çilim 60 manada düşer deyip Mari'nin muhadif ovasının yasayıcılarının biri havarçımıza gurrun verdi. Marlı habarçymyz käbir adamlaryň kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny wagtynda nakdlaşdyryp bilmeýändigi üçin çilim satyn alary ýaly garzyny pul gözleýändiklerini hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta mali krizisinin arasında pul yetmezçiliginden kütünyan adamların kaviri, çilimi sonra has kımmada satariyali uzokluğun devlet dükkanların önündeki novotlarda garasyarlar. Bellisek devlet dükkanlarında arzan çilim satıvı çıkarılmazından ozol, sol bir markalı çilimler hususi dükkanlarda 400 manattan bakalan yardı. Emma sonki 2 günün devamında oların nırhı ilki 200 manada, sonra da 100 manada çelini düştü. Ardan çilimin yeni haçan sevdadan itecektiği belli değil. Çilimi asla çekmeyenler hem oları sonra has kımmada satmak maksadı bilen önünden satın alıp koyarlar. Suğun hususi dükkan eyyelleri novotlara aylanıp devlet dükkanından eyyem çilim satın alanları her çilimin kutusunu 90-100 manattan satın almağı teklif ettiler. Ardan çilim uzak devam etmez. Ol sonu bilen yeni kımmatlar. Türkmenistan'da çilim bir zalardaki kımmatlı kağıdı övrüldü deyip 8-nji fevralda hem çilim novotunda duran Türkmenabatlıların biri kinaya bilen habarçımıza gurrun verdi. Türkmen häkimetleri ýurdy 2025-nji ýyly içinde temmäkiden dogly azat etmek urunda görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglygy goraş gurumasynyň temmäke garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim sewdasyna garşy durly çäklendirmeler girdirilip başlandy. Sol bir wagtda sinçiler häkimetleriň çilimini goýup bilmeýän adamlaryň we olaryň maskala agdalarynyň görýän görgülerini çilim sewdasyndaky korrupsiýany görmezligi salýandygyny belleýärler. Ýurtda çilim gyçylygynyň we gymmatlamagynyň ýiti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorky, ýagny temmäki ýa-da durly ösümlikleriň ýapraklaryny gorudyp çekip başlandyklary, dükanlarda türkmen çilimi atlandyrylýan ýasama temmäki önümleriniň hem peýda bolandygy barada köp sanly maglumatlar gowuşýar. Iqtisadi krizi sebäpli köplörün ardan diýilýän 60 manatlyk çilimi hem satyn almaga gurwy çatmaýar. Köpler döwlet dukanyndaky çilimleri soňra üstünden peýda görmek üçin alýarlar. Köp adam bu günler hem mahorka çekýär. Hususy dukanlarda elde ýasalan mahorkaly türkmen çiliminiň diýeri 1 manatdan satylýar. Başga gurudylan otgarylmadyk. Arasy hasaplanýan 1 kilogram mahorkanyň bahasy 400 manat diýip, eýem 6 sagat töwereg çilim nowatynda duran marly ýasyjylaryň biri 8-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak, soňky ýezek ardan çilim döwlet dukanlarynda geçen ýylyň oktýabrynda peýda bolup, onuň sewdasy diňe 3 gün dowam edipdi.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan Taliban hereketiniň wekillerini Aşgabatda çağıryp, Transawgan gaz geçirji proýektiniň howpsuzlyk meselesini maslahatlaşdy. Taliban hereketiniň siýasy idarasynyň ýolbaşçysy Molla Abdul Gani Baradaryň başdotanlygyndaky delegasiýa Aşgabatda Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşuk geçirdi. Bu arada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 6-njy fevralda habar berdi. Gepleşikleriň barşynda taraplar Owanstanda parahatçylygy we durnukluluğu ýola goýmagyň hemde saklamagyň derwaýystygyny bellediler. Şeýle-de Türkmenistanyň Owan halkyna berýän goldawynyň hususan energetika ulag hem ara gatnaşyk ulgamlarynda Owan ykdysadyýetiniň ösüşine berilýän ýardymyň aýraty nykdalandygy resmi maglumatda aýdylýar. Owan wekilleri metbuata ýüzlenme bilen çykyş etdi. Jurnalistleriň sowallaryna jogap berdi. Talibanyň siýasy idarasynyň we gepleşikler toporunyň wekili Muhammed Suhail Şahin Türkmenistanyň çaqlygy we görkezilen mehman söýrüligi üçin türkmen tarapyndan minnetdarlyk bildirdi. Ol Türkmenistanyň Owanstan babatynda alyp barýan siýasatyna şeýlede goňşy ýurdun häzirki wagtda dowam edýän we geljekde hem berilijek köp ýyllyk siýasy hem ykdysady goldawyna oňyň baha berendiklerini aýtdy. Hususan ol Taliban hereketiniň top we beýlik infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini hem de howpsuzlygynyň üçin edilmegini dolu goldaýanlygyny ýanygtady. Azatlygyň Owanstandaky habarçysy Talibanyň siýasy delegasiýasynyň başlygy Molla Abdul Gani Baradaryň resmi Aşgabatyň çaýy Kılıgülen Türkmenistan'a baranlığını Oğan medyasına salgılanıp haber verdi. Oğanistan'ın Ariana News neşri hem Molla Baradar'ın aşkabatı Oğanistan'daki parakatçılık prosesi iki taraplayan etnaşaklar, serhet hopsuluğu ve Türkmenistan'ın Oğanistan'daki taslamaları aradı maslahat edenliğini haber verdi. Neşir bu maglumaty Talibanyň sözçüsi Muhammad Naýema salgylanyp aýtdy. Naýemiň sözlerine görä bilime goldaw bermek we saglyk bilen baglanşykly meseleler hem ara alyp maslahatlaşylypdyr. Duşukda hususan da top gaz geçirijisi hem demir ýol ýaly uly meseleler barada gurrun edilipdir. Netbuatın xabarına göre, Molla Baradar Katar'ın paytaxtı Doha'da kabuldaki resmi hükümet ve Birleşen Ştatlar bilen geçirilen gepleşiklerini ara salıp sevitteki yurtlara siyahat ediyar. Bu taparın çayın dol geçen heptanın ahirinde Daşar İşler Ministri Javad Zarif bilen duşma uçini İran'a vardı. Taliban toporunyň sebepdäki ýurtlar bilen Owanistandaky parahatçylyk prosesi we howpsuzlyk bilen hem saglygy saklaýyş meseleleri barada geçirýän gepleşikleri wagtda resmi kabulyň pozisiýasy ma'lum edilmedi. Owan hökümeti bu barada çykyş etmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Barlygçy gorkusy döwlet dukanlarynyň aýbyny açýar. Mary welaýatynyň döwlet dukanlary Aşgabatdan geljek barlygy garaşýar. Dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýändigi aýdylýan käbir kemçilikler barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdiler. Aşgabatdan mara barjak barlygçylaryň haýsy idaradan ýiberilýändigi badawat ma'lum bolmady. Ýöne garaşylýan barlyklar barada habarlar Türkmen standartları baş devlet gullugynyň Maraw welaýatyna geçiren barlyklarynyň ideýany gabat gelýär. Ýatdasak 2 hepde urak munun ozal gullugynyň işgärleri Maraw welaýatynyň edara kärhanalaryny barlyga geçirdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir dukan satyjylary devlet dukanlaryna ýol berilýän nowsanlyklar, olara ýöldürniň we ýol başçylarynyň mümkin bolan gatnaşygy barada gurrun berdiler. Dukan satyjylary devlet dukanlaryna ýol berilýän kemçiliklerin öz ýol başçylarynyň tapşyrygy bilen ýerine ýetirilendigini aýdýarlar. Munun ozal ýerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde devlet dukanlaryna satylýan ýeňillikli haritlaryň gapdaly bilen goşmaça önümleri satyn almak barada öýlerinden edilýän resmi däl talaplar barada ençime gedek gurrun berdiler. Her etrapda, her etrabyň her geňeşligine devlet dukan satyjylarynyň edilýän talaplar aýry-aýry. Bize halkı talamağı, yani devlet narhından satılmalı edilip bize koyverilen azık önümlerinin kaptalı bilen derege yaramacak haritları satmağı yokordakların özleri üretti ve buyruk verdi deyip bir dukançı Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Yatlasak yurdundur lükünceklerini devlet dukanları yenillikli azık önümlerinin kaptalı bilen Vaqtal vaqtal rezin şıppak prezidentin portreti şiireli içimlik tüyücü kökeyal önümlerin satın almağın alıcılardan talap etdi. Yurtta da vahmediyan iktisadi kıyınçılıkların fonunu ilat çıkarvasızlıktan devlet dukanlarına yenilikli bakadan satılayan önümleri satın almağa islek bildiriyar. Hususi sevdada azık önümlerinin bakaları devlet dukanları bilen dengeştirilerine gımmatlığına galiyar. Biz ilk ilikler adamları azık karitler adatta aksiyalı sattık deyip bir dukan satıcısı gurrun veriyar. Yani onun sözlerine göre yol başçılar devlet dukanlarına tölev terminallarını oturtma için dukançılardan minglerçe manat talap edip başlayar. Şondan son yağda yütgeyer. Devlet dukanına yönekü işgärde munun yağlı pul nireden olsun neyip öz yağdayını düşündürmekçi olan adamlar boldu. Yol başçılar, işleyecek olsanız hökman terminal almalı deyip aittılar deyip dukan satıcısı sözünün üstünü yetirdi. Tölev terminallarını satın almak ve oturtmak işleri satıcının tasdiklamağına göre 6000 manada duruyor. Galiverse de onun sözlerine göre devlet dukanlarına tölev terminallarını hususu taraflardan ne elde? Devlet dukanlarını gözevçülük ediyen Sevda İdarası'nın düğününden almak talap edildi. Türkmenistan Maliye ve Sevda Pudu'nu digitallaştırmak tagallarlarının çeğine sonku bir neçe yılın devamını, ilatın aylık haklarını, pensiyalarını ve devlet kömek pullarını, onların bank hesaplarını geçirmek, Sevda nokotlarını, tölev terminallarını ornaştırmak yali işleri yola koydu. Havarçı bilen gurrundaş olan Marlı dukan satıcısı tölev terminalını ornaştırmak için özlerinin 6000 manat meçberini tölevün talap edilenini, munu kazanmak için özlerine dukana karitlerin kaptalı bilen koşması önüm satmağı dilden ruhsat verilenini aydiyar. Bize pul kazanmağı özleri üretti deyip dukan satıcısı öz yol başlarına iplayar. Adı karitlerin yanı bilen hatta su dondurup ondan buz yasap satıp bolyar. Kim neyme satıp bilse yanı bilen satsın. Şeydi pul yasağın ve hökman 6000 manat getirin, terminal alın, aranızda yok, başarmak dünyanınız bar olsa, işten çıksın, başarayan adam kendi nobata durlar, sizin yerinize geçmek için deyip aittılar deyip dükkan satıcısı gurrun veriyar. Bu talap ruhsat ve hayvat dükkan satıcılarını harekete geçiriyar. Biz azık önümlerin yağını bilen satmak için asla gerekmeyecek ardan harit gözlep başladık. Oları in ardan nırhtan alıp üstünü ikese nırh koyup halka sattık ve ağzalan 6000 manada eltip verdik deyip satıcı boyun alıyar. Ol düşevündün öğütlerine hoş yakınlığını, tazi enlikten el çekip bilmeyeniklerini, subsidiyelenen adı karitlerin kaptalı bilen girdici kazanmak işlerini giyin eldenliklerini gurrun veriyar. Satıcının sözlerine göre şondan son hakimiyetler her devlet dukanından cevapkar adama ayda bir sapar para peşkeş getirmeyi boynuna koyar. Azatlığın havarçıları devlet dukanlarına yenilikli haritların kaptalı bilen adamları mecburu satılayan önümler varada vautal vautal havar veriptiler. Yatlasak Azatlık Noyavr'da Bayramali etrafının Göktepe genişliğinin devlet dukanlarına alıcılardan arzan ösümlük yağının kaptalı bilen rezin şıppık satın almağın talap edilşi. Akçavr'ın ortalarını Aşgabat'ın devlet dukanlarına yenilikli şekerin yanı bilen adamlardan gağırlandırılan içki satın almağın talap edilşi. May ayında Bayramali şehir devlet dukanlarına subsidiyelenen pahta yağının kaptalı bilen soğuk ve keks yağlı kandidatör önümlerinin satılışı. Hatta Ağustos'ta Farav'ın yaşayıcılarından yenillikli uğunun kaptalı bilen prezidentin portretlerinin mecburu satılışı. Şu yılın yanvarına olsa Bayramali'nin devlet dukanlarına azık önümlerinin kaptalı bilen adamlara bedre ve tanır satın almağın teklif edilişi varada haber verdi. Adamlar azık haritların kaptalı bilen satılayan önümlerin hilinden şikayet etti. Yenillikli azık önümlerinin bölümlerinin kapitali bilen goşmaça giyirdeci kazanıp başlayan devlet dükkanlarının önünü soňa bilen bir päsgelçilik döreýär. Ol hem alıcılar, alıcılar satıcılardan nägile bolup başlayar. Adamlar biziň bu ýedýän zatlarymyzdan nägile bolup gaharlanyp başladylar. Köp halatda güýç görkezen adamlar hem bar. Olar biziň ýakamyzdan tutup ýany bilen beren haridiňni, azyk önümiňni zaýy, näme üçin beýle edýärsiňiz diýdiler diýip marly dükan satıcısı gurrun berdi. Ýöne halkyň nägileligi iş bitirmedi. Sebäbi subsidiýalanan önümlerin gapdaly bilen giýirdeji gazanmagy öwrenşen döwlet dükanlarynyň galaty işini, dükan satıcısynyň sözlerine görä hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri arka çykdy. Biz ýagdaýy ýol başçylary düşündürdük. Olar munyň çäresini taparys, dessine çözeris diýdiler diýip dükan satıcısı gurrun devam edýär. Munyň ýa-da döwlet dükanlarynyň alyjylaryň nöbetini gözeçilik edýän polisiýa güýçlendirilýär. Habarçynyň söhbetdeşine görä, döwlet dükanlarynyň nöbetçilik edýän polisiýa güýçleri dükan satyjylaryny alyjylaryň zorlugundan gorumak üçin ýerleşdirilipdir. Munyň özü Azatlyk radiosu ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurdun dürli künjeklerini arzan bahadan azyk önümleri satylýan döwlet dükanlaryna döreýän nöbetler. Nöbetlerde wagtal-wagtal ýüze çykýan dawa jenjeller, uruş güýçler olara polisiýa güýçleriniň gödäwçiligi barada habar berdi. Hukuk goraýjy işgärler döwlet dükanlarynyň satyjylaryny gorumaly edilip halk öwrenişýänçe her gün döwlet dükanynyň öňünde polisiýa işgärleri nöbetçilik edip başlady. Biz şondan soň hassa arkaýynlaşyp öz bähbidimizde we ýokardaky ýol başçylarynyň bähbidine işläp başladyk. Polisiýa tarapynyň köp adam tutsak edildi. Adamlar onu görüp soňra köşeşdiler we ady karytlarynyň gapdaly bilen islenlik karydy satyn almagy boýun boldular diýip dükan satyjysy boýun aldy. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistan garaşçylyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Energiýa ferişdelerine baý ýurdun döwlet başlatany maliýe görkezçiläriniň peselmegini, energiýa bahalarynyň global arzanlamagy bilen düşündirýär. Milli pulyň öz hümmetini esli ýitirmegi bilen hususy sewdada bahalar ýetgiderli gymmatlady we bu ýagda ýylaty döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan satylýan azyk önümlerini garaşletdi. Döwlet dukanlarynyň haritlaryna bolan isleginiň artmagy öz ýany bilen dukan satyjylarynyň sözlerine görä yerli häkimetler üçin goşmaça giýirdeji çeşmelerini döretdi. Ýöne marly dükan satyjysynyň sözlerine görä döwlet dükanlaryna ýiberilýän haritler soňu bilen ugruny ýitirip başlaýar. Subsidiýalanan önümler dükanlaryň alyjylaryna ýetmeýän başlaýar. Biz ýol başçylary bize un, ýag, tuwuk, buwdy, şeker, ýumurtga ýaly azyk haritlerini ýa-da çilim ýaly beýlek önümleri az berýärsiňiz, halka ýetenok diýip aýdyp bilmedik diýip satyjy boýun alýar. Onuň sözlerine görä yerli söwda resmiýleri döwlet dükanlaryna ýiberilýän haritleri hususy dükanlara ýiberip olardan özleri üçin başga da goşmaça giýirdeji gazanyp başlaýar. Ýol başçylar halka ýetirilmeli ýylaty paýlanmaly haritleri hususi dükanlara geçirip ulu mösberde pul kazanıp başladılar deyip satıcı tasdiklayar. Şilede ol devlet dükanlarına baş koşulun dokument kalplığı varada da mağlumat veriyar. Her adama çörek verenimizi dükan depterçesine kol çektirdik. Adamların havarı hem yoktur yönü olur. Her kol çekenlerine biz oları 2-3 kilogram unu kol koydurduk. İverilen unun belli mösberini hususi dükanlara sattık deyip marlı dükançı gurrun verdi. Ýurtda dowam edýän azyk harit ýetmezçiliginiň fonuny döwlet dükanlary subsidiýalanan önümler üçin ýerli ýaşaýjylardan olaryň ýaşaýan ýeri maşgalag zalarynyň sany barada guwahat talap edýär. Azatlyk radiosu ençe megedek ýurdun dürli künjeklerini döwlet dükanlarynyň çörek, un satyn almak isleýän adamlaryň daň bilen nöbetlere duruşlary, ýöne ýylaty hödürlenýän önümleriň nöbete garaşýan adamlaryň ählisini däl, olaryň diňe bir näçesini ýetmegi galanlarynyň bolsa, tukat ýagdaýda öýlerini dolanşy barada ýetgiderli habar verdi. Marly dükan satyjysynyň sözleri bu ýagdaýyň aňyrsynaky mümkin bolan sebäplerin käbirleri barada pikir döredýär. Ol haritlaryň gapdaly bilen satylan önümlerden hem de döwlet dükanlarynyň niýetlenen ýöne bir kanun ýagdaýda hususy dükanlara satylan haritlardan gazanan girdicilerini yerli häkimetleriň haýsy wekilleri bilen paýlaşanlyklary barada gurrun berdi. Biziň eltip berýän para pulumyzda häkimligiň polisiýa başlygynyň howpsuzlyk başlygynyň umuman bize bes etdiýäjek ähli edaralaryň ýol başlarynyň paýy bolansoň, biz özümizi şuň üçin arkaýyn goraglu duýýarys diýip bir yerli döwlet dükanynyň jogapkär adam Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mary welaýatynyň häkimliginden hem de yerli polisiýa bölüminden kommentary alyp bilmedi. Dükan satyjysynyň sözlerine görä şu günler olaryň bir kanun düşünýändiriniň şäriklere howsalaly görünýär. Döwlet dükany ýeleri Aşgabatdan geljek barlagdan gorkýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynyň döwlet dükanlaryna ýol berilýändigi gelýän kanun bozmalary we galplyklar barada Türkmenistanyň sewda we daşaryk tysadary gatnaşyklar ministrliginden kommentary almak synan şygyny netije bermedi. Şeýle-de sewtiň döwlet dukanlaryna bardyk aýdylýan korrupsion schema we onuň yerli häkimetleri mümkin bolan iltişigi ýa-da olar boýunça şu wagtda çen açylan işler barada döwlet ýetirliginäki köpçülüklüğün habar berişdirişdileri. Galiberde ýarym resmi habar saýtlary habar bermeýärler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji fevralda sewda toplumy boýunça käbir wicepremierleriň hem-de pudok ýolbaşlarynyň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Sewda toplumynyň edara kärhanalarynyň kuwatynyň uranylyşyny, sewda dolanşygynyň ýagdaýyny we ötüş depkünün peselmeginin sebeplerini cikmecik selcermek vaciptir deyip Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Türkmen prezidentinin sözlerini sitirleyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulum Radi. Awganystanda uruş jenjelleri dowam edýär. Siýasy durnuksuzlygam bar. Koronawirusynyň ikinji tapgyra hem wehem salýar. Şu sebäpden halkyň durmuş ýagdaýy gün geçdigçe agyrlaşýar. Bu ýurdun ilatyny aşlyk hopabandyrýar diýip halkara guramalar ma'lum edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganystan boýunça ýürüýte derňew idarasy Sigerin ýaýradan hasabatyndan belli bolşuna görä geçen 12 aý bäri Awgan halkynyň ykdysady ýagdaýy hasam çöküpdir. Bu ýurdun ilatynyň 72 götürmi aşlyk çekýär. 40% togoly işsizdir. Barha mevcayan gazaplıklar neticesinde içerki bozkulların sanı hem artyar. Hususan hem içerki bozkullar aylganç yağdayları baştan geçiriyarlar deyip bilermeliler aydiyar. Käbir bozkulların öz çağalarını satmağa da mecbur galyandıklarını bilermeliler məlum ediyar. 12 yaşlı Zerguna'nın maşgalası içerki bozkulların lagarında kıyın şartlarda yaşayar. Garyplyk sebäpli Zerguna'nın bir böwrügi satılıptır. 250 000 awgan puly, ýagny 4 000 dollar töwereği puly meniň böwrügimi atan satdy. Azyk iýmitimiz ýokdy. Şonuň üçin böwrügimiň satylmagyna razylyk berdim diýip Zerguna aýtdy.
Ordaga hypuruk. Düýnüm lagy kudak okam çizine adyşdy.
Belli bolşuna görä Gunmatar Awganystanyň Hirat welaýatynyň Injil etrabynyň Seşenbe bazar atly ýerini ýaşajylarynyň 100den gowragy öz böwreklerini satmaga mejbur galypdyrlar. Awganystanda adamlaryň beden agzalaryny pula satmagy gadagandyr. Hirat şäherinde bir hususy keselhananyň lukmany Ferid Ahmet Ejazyň aýdyşyça, ýoksullukdan köseniýen adamlar öz böwreklerini satmak üçin keselhana ýüz tutýarlar. Böwrek keseli sebäpli dert çekýän gruplu näsaglarym keselhana gelýärler. İki tarapyň özara alalaşyp razylaşanyndan soňra biz keselhanada böwrek operasiýasyny geçirýäris diýip Lukman Ferid Ahmet Ejaz gurun berdi.
Dağızmada xeridi furuş, oz kakasi xeridi furuş mikona kulubur.
Awgan halkyna insan perwer guramalaram yardım ediyardi. Son kullarda insan perwer guramalaram ediyen yardımlaram kemeldi. Öň bolan kömeklerini aglabasının mafiyanın cübüsüne girendiğini Awganystanın İktisat Ministerliğinin cevapkari Abdülkadir Asifi aydiyar. Edilen yardımların yoksul mätäç adamlara yetmendiğini Asifi haber veriyar.
Bulay bir sor gazafı badeste mafiya aftide.
Koronavirusunun ikinci hücumunun Awgan halkına da hopabandıryanını Sağlık Oruş Ministerliği bildiriyar. Şu sebepten hem işsizliğin köpelendiğini bilermeliler məlum ediyar. Awganystanın işçiler bilirleşiginin başlığı Marup Kadri'nin aydışıça parahatçılık gepleşiklerine başlanalı bär yurtta yavuzluklar güyüşlendi. Mayadarlar öz pullarını Awganystanın daşarı yurtlara çıkarıyarlar. Kerhanalar yapılıyar. Täze işçileri dürüdülmeyar. Hökümet idaralarından işkärler wezipeden çetledilýär. Netijede işçilerin sany gitdigiçe artýar dip Kadri belledi.
Arzuyşy bikori we
sarmaýa hoda birul burda ýok.
Desterhany milli adında Awgan hökümeti halka ýardam programmasyny başlatdy. Oňa da Awganystanyň Milli Mejlisi garaşy çykdy. Awgan türkmenleriniň arasynda da işçilik artýar. Türkmen yaşlıları iş gözlep dışarı yurtlara gidiyarlar. Hala senedi ün Türkmenler üçün uli girdeci getiriyerdi. Son kuvatlarda halenin bazıları hem pese kaçtı deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.